Vă aduc salutări de la Biserica Vestea Bună din București, împreună cu versetul pe care noi îl folosim ca motou din Romani, capitolul 12, versetul 21. Nu te lăsa biruit de rău, amin, ci biruiește răul prin bine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În această dimineață aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt de învățătură despre mărturia creștină. Cu toții, fără excepție aproape, din momentul în care ne-am convertit la Hristos, suntem preocupați să avem o mărturie creștină autentică. Să fim credibili. Cine se uită la noi, cine ne vede pe noi, cine ne ascultă, cine trăiește cu noi, cine ne știe îndeaproape, să poată vedea că ceea ce facem noi, că ceea ce spunem noi, reprezintă, dacă vreți, crezul nostru. Reprezintă urmarea noastră pe care noi o avem a lui Iisus Hristos. Însă, această mărturie, spunem noi, diferă de la o vreme la alta. Dacă pentru înaintașii noștri, condițiile sociale, condițiile politice, restrictive, făceau ca mărturia să fie undeva mai degrabă ascunsă, închisă, cunoscută doar de membrii bisericii, de familiile care se cunoșteau între ele. Iată-ne astăzi așadar într-un spațiu liber, într-un spațiu în care ne putem exprima, în care putem spune ce gândim și care pentru unii înseamnă democrație. Noi în România ne acomodăm mai greu cu acest principiu, fie pentru că nu am scăpat încă de rigorile sau de tratamentul la care am fost supuși pe vremea comunismului, fie că nu ne-am adaptat cum trebuie la, să zic așa, democrația occidentală. Cu toate astea, însă, preocuparea creștinilor rămâne aceea de a aduce, de a avea o mărturie autentică, de a-L reprezenta pe Hristos cu cinste, cu onoare, cu demnitate, dacă vreți, în societatea în care trăim. Pentru aceasta aș vrea să mă slujesc de un verset din cartea Apocalipsa, dumneavoastră vă rog să rămâneți așa, din capitolul 1, versetul 9, unde Apostolul Ioan spune următoarele: Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Amin. Citesc acest verset, dragii mei, dintr-un context social, politic, dacă vreți, foarte greu pentru biserica primară. Dacă citim câteva versete din capitolul 2, descoperim că biserica era în grele persecuții. Uneori creștinii sfârșeau în moarte. În acest context în care Ioan este exilat, da, cum spune versetul, din cauza mărturiei pe care o avea, din cauza cuvântului Dumnezeu, creștinii erau într-o mare dilemă. Foarte mulți autori din perioada respectivă scriau anumite scrisori pe care le atribuiau de regulă apostolilor și pe care le trimiteau bisericii și aveau pretenția ca ei să fie crezuți. Găsim aceasta, dacă vreți, o remarcă în scrierea apostolului Pavel, care spune la unele epistole în final: salutările sunt scrise cu însăși mâna mea. Ceea ce înseamnă că acea era parafa care arăta autenticitatea Sfântului Apostol Pavel. Și atunci creștinii știau ce citim în această epistolă vine de la Apostolul Pavel sau, în cazul lui Ioan, vine de la el. Pentru că foarte mulți scriitori scriau foarte multe epistole pentru biserică, desigur, care nu erau parte a bisericii, care nu erau credibili pentru biserică, dar voiau să fie, dacă vreți, citiți în comunitate. Iată-ne așadar, și în timpurile noastre găsim ceea ce se numește fake news astăzi, da? E același principiu. Toți oamenii scriu foarte, foarte multe lucruri, toți au impresia că au descoperit mersul pe jos și apa caldă, toți vin cu noi descoperiri din foarte multe domenii și au pretenția ca să fie originali, să aibă matricea lor originală, Dar asemenea se întâmplă și în biserică. Nu de foarte multe ori întâlnim frați care nu se identifică cu nimeni, nu știe nimeni de unde sunt, ai cui sunt, ce crezi au, dar ei vin și mai mult decât atât ne supun la foarte multe descoperiri de ultimă oră, le numesc ei, și care ne supun unei presiuni de regulă emoționale, încât uneori ne simțim vinovați că nu-i credem. Nu știu dacă vi s-a întâmplat asta, dar spun tot soiul de descoperiri de care numai ei știu, care de regulă nu au nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, dar în permanență ei sunt trimiși Domnului, ei au cuvintele Domnului pe buzele lor, mai mult decât atât ne pun parafa așa vorbește Domnul, de aici toată lumea păstrează distanță și teamă pentru că ceva se poate întâmpla cu noi când ieșim afară și tot soiul de asemenea lucruri. Aș vrea în această dimineață să ne uităm la câteva caracteristici teologice, fundamentale pentru mărturia noastră creștină. Și când ne gândim la mărturia creștină, să nu ne gândim doar la aspectul ei practic, de regulă gândit în termenii vestimentației. Dacă vreau să fiu un creștin autentic, trebuie să mă separ de lume, spunem noi, din nou o confuzie generală, ce înseamnă lume, mă îmbrac altfel. De regulă, în România, aceasta este o marcă distinctă. Întotdeauna pocăiții au baticul pus într-un fel, se îmbracă într-un anumit fel. Mă rog, își cumpără aceleași mașini la fel de scumpe, dar asta nu e o problemă. Merg în aceleași vacanțe la fel de luxoase, dar din nou asta nu e o problemă. De regulă, vestimentația și sunt câteva lucruri specifice cu care ies ei la înaintare spunând, da, uite, acestea sunt limitele care marchează clar mărturia creștină. Desigur că formele prin care noi ne putem arăta mărturia creștină sunt foarte multe. Nu vreau să zăbovesc asupra lor, ci vreau să ne concentrăm în această dimineață atenția asupra caracteristicilor teologice fundamentale, dacă vreți, a ceea ce numim noi mărturie creștină autentică. Și uitați cum începe Sfântul Ioan relatarea din versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru. Un prim lucru pe care îl înțeleg din textul acesta, dragii mei, este că pentru a avea o mărturie autentică, pentru a fi credibil, trebuie să ne identificăm cu comunitatea credinței în care Hristos se descoperă în permanență. Trebuie să ne identificăm cu comunitatea în care Hristos se revelează în permanență. Și uitați cum începe Apocalipsa. Descoperirea lui Iisus Hristos. Nu la voia întâmplării, dragii mei, Ioan, care este exilat, care vrea să aducă un mesaj de încurajare pentru biserică, și acesta este un mesaj de încurajare, se identifică cu biserica lui Hristos ca parte a ei. Dar atenție, biserica lui Hristos este într-o grea persecuție. Repet, unii dintre creștini sfârșeau prin moarte. Însă el, Ioan, pentru a fi credibil, pentru ca mesajul lui să fie, pe de o parte, înțeles, dar pe de altă parte, credibil, Ioan se identifică cu biserica lui Hristos care este în necaz. O componentă fundamentală, dragii mei, este componenta ecleziologică. Noi suntem parte a comunității lui Hristos, noi suntem parte a trupului lui Hristos. Nu putem fugi de asta. Nu putem să spunem, noi nu suntem cu biserica așa de mult, dar noi, separat, suntem creștini autentici, manifestăm o grămadă de virtuți creștine, nimeni nu se întrece cu noi în dărnicie, nimeni nu se întrece cu noi în fapte bune, cu biserica mai puțin. Sunt acolo niște frați cu care nu ne putem înțelege atât de bine și ne asumăm separarea, dar ne asumăm separarea pentru că suntem mai virtuoși decât ei. Ioan, dragii mei, se identifică cu biserica lui Iisus Hristos, deși aceasta este într-o crudă persecuție. Și uitați cum continuă el. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz. Părtășia de regulă în zilele noastre este înțeleasă, dacă nu în jurul unui pahar cu ceai, în jurul unei mese bogate, în jurul cântărilor înălțătoare, care ne aduc bucurie, care ne aduc speranță, care nutresc în noi un sentiment, dacă vreți, înălțător, care nu este pus sub semnul întrebării, întotdeauna este acea victorie pe care o purtăm în părtășiile noastre. Dar uitați, Ioan aici, Ioan cum pune acest aspect fundamental pentru viața bisericii. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție. Cum se pot împăca toate aceste lucruri? Pentru că cine este părtaș la împărăție, el domină, el are autoritate, el are putere, el nu suferă. Cum pot creștinii să fie părtași în același timp cu Hristos la viața bisericii care suferă, dar pe de altă parte să fie oamenii care se bucură, sunt părtași cu Hristos la împărăție? Și uitați cum ne spune Ioan în același capitol, versetul 5. Ce înseamnă pentru el părtășia la împărăție? Versetul 5. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâi născut dintre morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Împărăția la care noi participăm, dragii mei, este lucrarea înnoitoare a lui Hristos pe care El o face în lume. Și uitați aici două concepte fundamentale. A făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Știm noi din Vechiul Testament că preoții erau aceia care aduceau jertfele poporului înaintea lui Dumnezeu. Dar mai știm că împărații, în vremea conducerii teocratice în Vechiul Testament, erau cei care aduceau mesajul lui Dumnezeu pentru popor. Ei erau vocea lui Dumnezeu în popor. Biserica în Noul Testament are această vocație dublă, dacă vreți. Pe de o parte, mijlocește pentru lume, aduce înaintea lui Dumnezeu problemele lumii, dar este și vocea lui Dumnezeu pentru lume. Și din aceasta înțelegem, dragii mei, că vocația bisericii este o vocație profetică. Datorită faptului că Hristos se descoperă în mijlocul ei, biserica beneficiază de revelația lui Dumnezeu, beneficiază de descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, cum spune Ioan, a ceea ce se va întâmpla, dar și pentru biserică și pentru lume în același timp. Vocația noastră ca biserică, dragii mei, nu este o vocație de a ne închide în interior, de a închide ușile după noi, de a ne ruga, dacă vreți, multă vreme pentru lumea în care trăim, dar în același timp să nu ne implicăm în ea. Nu. Ceea ce ne sugerează Apostolul Ioan aici este, pe de o parte, că ne rugăm, aducem, dacă vreți, cererile, aducem păcatele bisericii, aducem problemele bisericii înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp suntem vocea pe care lumea trebuie să o audă. Suntem mesajul lui Dumnezeu pentru lume care suferă. Suntem mesajul lui Dumnezeu pentru lume care este departe de Hristos. Și aceasta pentru că Dumnezeu ne-a dat prin Iisus Hristos această descoperire continuă de care noi ne bucurăm, mărit să fie Domnul. Și uitați cum spune în continuare, părtaș la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Din nou, acest concept are două valențe. Pe de o parte, la răbdarea în Iisus Hristos, Hristos este, dacă vreți, modelul după care noi suferim. Suferința creștină, indiferent de natura ei, indiferent de forma ei, este după modelul lui Hristos, mărit să fie Domnul. Dar mai este un aspect care se ascunde în această expresie. Hristos este și sursa de putere care ne ține pe noi în mijlocul necazului. De aceea, suferința noastră, dragii mei, indiferent de forma în care este ea, indiferent de ferocitatea de care avem parte, ea este potrivit, dacă vreți, cu modelul lui Hristos. Ori, dacă este potrivit cu modelul lui Hristos, asta înseamnă că este după voia lui Dumnezeu. Și atunci când suferim după voia lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să săvârșim voia lui Dumnezeu. Chiar dacă forma este diferită, cât ne rugăm noi, Doamne ajută-ne să facem voia Ta. Și în momentele în care Dumnezeu ne trece prin anumite suferințe, repede ne rugăm, Doamne, nu mai putem, eliberează-ne. Dar uităm aspectul fundamental că Hristos în momentul în care îngăduie suferința, îngăduie durerea în viețile noastre, El este sursa pe care noi ne tragem puterea să dobândim răbdare și să dobândim depășirea necazului, dar este și modelul după care noi suferim. Nu suferim în afara lui Hristos. Suferința noastră, dragii mei, este în Hristos și dacă este în Hristos, este voia lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și fiind după voia lui Dumnezeu, avem ferma convingere că săvârșim voia lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul pentru asta. De aceea vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră, în forma în care suferiți, nu știu, dar fiecare suferă într-un fel sau altul. Și atunci când ne rugăm, să ne rugăm conștienți că tot ceea ce ni se întâmplă, ni se întâmplă datorită faptului că suntem în Hristos, nu că suntem în afara Lui. De foarte multe ori spunem, a, uite, Dumnezeu ne-a pedepsit puțin pentru că nu mai suntem vrednici, nu mai suntem credincioși. Nu. Dumnezeu îngăduie în noi, dacă vreți, această transformare continuă care are loc în El, în puterea pe care El ne-o dă, după modelul Lui și după voia Lui, mărit să fie Domnul. Așadar, e posibil să trebuiască să ne reconsiderăm și modul în care ne rugăm pentru încercările prin care trecem. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că ele sunt îngăduite de Hristos, dar ele sunt și în Hristos, ceea ce ne înseamnă că suntem în protecția lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că din El ne putem trage resursele necesare pentru a dobândi, pentru a merge mai departe, mărit să fie Domnul. În momentul în care suferim, și aici este, dacă vreți, o înțelegere fundamentală de care creștinii dau dovadă, că suntem în același timp părtași la necaz, suferim în fel și fel, chiar dacă nu avem persecuții, dar în același timp suferim, dar în același timp suntem părtași la împărăție. În momentele în care suferim, în aceleași momente suntem părtași la împărăție și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și uitați cum continuă textul nostru. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Este posibil, dragii mei, ca unii dintre noi să înțeleagă persecuția din pricina cuvântului, în special bazat pe anumite preconcepții pe care ei le înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este cineva împotriva lui, dintr-o dată, este parte, dacă vreți, cum se numește în drept, parte care suferă, parte vătămată. Dintr-o dată este disprețuită, dintr-o dată părerea lui nu este băgată în seamă. Atunci el suferă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Unii spun, dacă citim altceva în afară de Sfânta Scriptură, nu, eu sunt omul unei singure cărți, eu sufer pentru cuvântul. Iubesc atât de mult cuvântul lui Dumnezeu încât nu-mi permite timpul, nu-mi permite, dacă vreți, condiția de creștin să citesc și altceva. Unii suferă atât de mult pentru cuvântul lui Dumnezeu încât îl citesc noaptea sau seara ca pe post de somnifer. Știu sigur că nu mai au mult până la somn și atunci dacă traversează în viteză 10 versete, vine somnul liniștit și aceea este suferința pentru cuvântul lui Dumnezeu. Unii, dacă vreți, încep evangelizări din astea violente, fie la gura de metrou, fie în cerc mai mare de oameni, fie în locuri în care oamenii se adună și fac ceva și atunci vin și rostesc un mesaj, de cele mai multe ori apocaliptic, care vizează în special pedeapsa și urgia care au să vină de la Dumnezeu, dacă nu vă pocăiți, așa vorbește cuvântul Domnului. Și în momentul în care ei sunt îndepărtați, pentru că nu au autorizație pentru ceea ce fac, pentru că ceea ce fac tulbură liniștea publică, pentru că ceea ce fac deranjează evenimentul respectiv, ei spun, sunt în suferință pentru cuvântul Domnului. Am fost să provodesc cuvântul Domnului și uitați câtă adversitate am întâlnit, uitați câți oameni răi sunt, care nu vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și eu sunt omul care suferă. Dragii mei, a suferit din pricina cuvântului Domnului, este posibil să fie și asemenea forme. Însă, principala preocupare pe care o are Ioan aici este aceea că cuvântul lui Dumnezeu, în forma în care era atunci, nu era, cum avem noi astăzi, întreaga Biblie, Vechiul și Noul Testament, toate cărțile și ne putem uita dintr-o parte în alta, creștinii beneficiau de foarte puține scrieri, de regulă cele care le erau adresate doar bisericilor, a suferi din pricina cuvântului, dragii mei, în primul rând, înseamnă să te lași transformată în permanență de cuvântul lui Dumnezeu. În permanență să vezi cuvântul lui Dumnezeu cel capabil, responsabil de transformarea mea interioară și de transformarea fiecăruia. Atunci este o reală suferință când cuvântul lui Dumnezeu ne transformă, când trebuie să renunțăm la anumite vicii, când puterea lui Dumnezeu trebuie să ne cuprindă pentru a ne transforma viețile noastre, este o suferință. Dar mai este și un aspect, dacă vreți, al martirajului, de dragul de a nu renunța la cuvântul lui Dumnezeu, de dragul de a nu renunța la Hristos. S-ar putea uneori să avem parte de multe suferințe. Momentan, toată lumea are Biblia la îndemână, toată lumea citește din Biblie, nu îi se pare nimănui niciun fel de problemă. Însă s-ar putea să avem parte și de acest tip de suferințe de care a avut Ioan, pentru că îl propovăduia pe Hristos, pentru că propovăduia, dacă vreți, misiunea lui Hristos în lume, a fost exilat. Și în final, și nu la voia întâmplării, din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Găsim în cartea Apocalipsei, în capitolul 19, că mărturia lui Iisus Hristos este Duhul profeției. Deloc neglijent, deloc neinteresant este pusă dimensiunea pneumatologică, dacă vreți, împuternicirea supranaturală a Duhului Sfânt, care face posibilă mărturia noastră la final. Cei mai mulți pe care îi întrebăm, pot spune, vrei să fii autentic, vrei să fii un misionar desăvârșit, trebuie să ai puterea Duhului Sfânt, trebuie să poruncești, trebuie să se vindece oamenii când te ascultă, trebuie să fii în permanență în clocot, efervescent, tonic, cât se poate, dacă e, uneori se țip și se urli, dar asta poate vine la pachet, dar de regulă accentul dinamic, da? Aceasta este mărturia autentică, prin asta ne deosebim de ceilalți. Dar acum, dacă ar fi să reluăm toate ideile pe care le găsim în acest verset, vom vedea că menționarea în mod expres, nu la baza mărturiei noastre, ci la final, care face mărturia noastră, dacă vreți, și în condiții normale, să fie supranaturală, împuternicită de Duhul Sfânt, este că, înainte de orice, noi trebuie să fim partea unei comunități care se identifică cu revelația lui Iisus Hristos. Chiar dacă această comunitate nu este una bucuroasă pentru că are libertate, ci este bucuroasă, este împărtășie pentru că suferă, pentru că sunt persecuții foarte grave. Apoi, trebuie să ne identificăm cu modelul lui Hristos în suferință. Nu există mărturie autentică, aceea care evită modelul lui Hristos, aceea care evită viața lui Iisus Hristos, aceea care nu se identifică cu viața lui Iisus Hristos, dar nu există mărturie autentică nici cea care nu are de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să fac o afirmație pe care dumneavoastră sunt ferm convins că o știți. Nu putem fi plini de Duhul Sfânt dacă suntem goi de cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem avea o mărturie în puterea Duhului Sfânt autentică dacă noi nu deschidem Biblia, dacă noi nu studiem Biblia, dacă nu suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Și știți pe ce cunoaștem asta? Pentru că toți cei care vin și ne spun, uite așa îți vorbește Domnul, imediat suntem foarte tulburați. De ce suntem tulburați? Pentru că nu suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Ne temem foarte repede de ceea ce ne spune unul sau altul, dar de cele mai multe ori, parcă evităm cuvântul lui Dumnezeu. De ce evităm? Pentru că nu e atât de simplu de citit cuvântul lui Dumnezeu. Nu e așa de ușor în momentele grele, mai simplu este să spună cineva soluția. Uite, asta e. Fă cu tare lucru și s-a terminat. Este posibil să avem momente în viață în care Dumnezeu ne cerne într-un mod continuu și rezolvarea nu vine imediat. Și ne rugăm și cerem și răspunsul nu vine imediat. Atunci, cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, ancorarea în cuvânt, să știți că nu este cel mai ușor exercițiu spiritual pe care putem să-l facem. Preferăm o rezolvare imediată, preferăm un răspuns imediat care să ne ușureze puțin, dar ce a zice să citim, de pildă, când suntem în necaz, patimile Domnului? Sau, un exemplu la extremă, cartea Numeri, cu listele acelea pline de genealogii care nu se mai sfârșesc, pe care nu le putem pronunța de fiecare dată cum trebuie, păi sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi credem că Biblia este inspirată și ele sunt acolo, înseamnă că trebuie să aibă un mesaj teologic pentru noi astăzi. Dar munca pe care noi o facem până ajunge la acest mesaj este una foarte grea. Și preferăm de multe ori instantul. Să ne rezolve cineva, să ne dea o speranță și ne agățăm foarte mult de acea speranță. În partea cealaltă, suntem mult mai afectați de pildă de știrile pe care le auzim, de condițiile sociale poate în care trăim, de știrile politice ne afectează mult mai mult, da? Pe noi decât să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să fie credibil pentru viețile noastre. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să aibă o știre un impact mult mai mare impact emoțional, haideți să nu ne referim la un impact general, un impact emoțional asupra noastră, decât are, poate de foarte multe ori, cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că în România, în perioada în care a ajuns și la noi criza, și au fost anii dificili, din punct de vedere economic, foarte mulți erau preocupați și citeau cuvântul lui Dumnezeu numai să vadă unde este răspunsul la problema respectivă. Și toate mesajele pe care le-am auzit în perioada respectivă, majoritatea dintre ele, vizau un răspuns la problema crizei. Criza a trecut, da? În mare parte a trecut. De ce ne preocupăm acum? Când pare că lucrurile s-au îndreptat, economia este pe plus, toate spun că lucrurile merg bine, citim cuvântul lui Dumnezeu pentru ce? Poate că avem o criză personală, poate că avem o problemă personală. Dragii mei, ce vreau să ilustrez cu toate aceste exemple este că făcând parte din Biserica lui Hristos, hrănindu-ne cu revelația lui Iisus Hristos, suntem comunitatea care trăiește ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este o încurajare pentru noi, pentru că avem cuvântul, dar este o încurajare să-l studiem în permanență și să-l aprofundăm. Să vedem modul în care Dumnezeu ne răspunde crizelor noastre, cum ne răspunde nevoilor noastre, cum Dumnezeu răspunde prin cuvântul Său nevoilor bisericii. Și ne întoarcem, dacă vreți, la vocația profetică a bisericii. Biserica are o vocație profetică pentru că are un mesaj profetic. Este cuvântul lui Dumnezeu în cuvintele oamenilor. Mesajul pe care biserica îl propovăduiește nu este mesajul ei, nu este ideologia ei. Creștinii nu suferă pentru idealurile lor politice, pentru idealurile lor sociale, ci dacă ei suferă, așa cum am citit în acest pasaj, suferă din pricina mărturiei lui Hristos. Pentru că sunt devotați lucrării, planului lui Dumnezeu, lucrării înnoitoare. Și în final, reiau ideea că mărturia noastră este completată, este făcută frumoasă, este făcută posibilă, dacă vreți, prin dimensiunea ei pneumatologică, prin dimensiunea ei, prin implicarea Duhului Sfânt în viața noastră. În momentul în care înlocuim și punem pe primul loc, căutăm efervescența, căutăm doar dinamismul, s-ar putea cu vremea acel dinamism să se stingă. Însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că cine crede în Fiul are viață. Rămânând ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu negăm problemele care ne se întâmplă. Suntem ferm conștienți că trăim într-o lume rea. Suntem ferm conștienți că răul avansează, că formele răului sunt noi, sunt unele care ne surprind. Nu închidem urechile la problemele care sunt lângă noi. Suntem ferm convinși de ce se întâmplă în jurul nostru. Nu vrem să le anulăm ca și cum ele nu ar exista. Nu, ele sunt. Dar preocuparea noastră principală este de a rămâne într-o comunitate care beneficiază în permanență de revelația lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Revelația lui Iisus Hristos care aduce viață. Modelul Hristos este modelul suferinței noastre. Este modelul, dacă vreți, pe care noi îl urmăm. Și o facem aceasta după cuvântul lui, mărit să fie Domnul, împuterniciți de puterea supranaturală a Duhului Sfânt. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, având aceste caracteristici fundamentale pentru mărturia creștină, în locul în care Dumnezeu ne cheamă, cu cu oamenii cu care Dumnezeu ne cheamă să vorbim, în contextele în care Dumnezeu ne așează, să putem arăta mărturia autentică a lui Iisus Hristos și în perioada de libertate. De cele mai multe ori, în special creștinii în România, au fost reperați, dacă vreți, pentru că aveau foarte mulți copii și o condiție socială săracă. Și toată lumea îi cunoștea prin asta. Cred că este momentul să schimbăm paradigma. Sau erau cei care se ascundeau în case mici, nu erau implicați în societate, așteptau cu ardoare împărăția lui Dumnezeu, stau orice fel de activitate, trăiau de pe o zi pe alta că oricum vine Domnul și nu se mai întâmplă nimic, nu mai au când să se întâmple multe lucruri, așadar în așteptarea lui Hristos toate celelalte sunt irelevante. Cred că este momentul ca în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat, să schimbăm paradigma. Să fim o biserică deschisă pentru lume, să avem un mesaj coerent, pentru că mesajul nu este de la noi, este un mesaj pe care Dumnezeu ne-l face descoperit în permanență, și să avem un mesaj de speranță pentru lumea în care noi trăim. Să-L prezentăm lumii pe Hristosul care se descoperă în permanență. Și aș încheia cu un verset tot din Apocalipsa lui Ioan, care spune în felul următor. Scrie aceste lucruri care sunt adevărate și vrednice de crezut. Ne cheamă Dumnezeu prin acest cuvânt să-i credem promisiunile, să-L credem pe El pe cuvânt, să trăim în lumina promisiunilor pe care El, unele dintre ele le-a împlinit deja și pe care are să le împlinească pentru noi, biserica Lui, mărit să fie Domnul și Domnul să ne ajute. Amin.